subax wanaagsan, ramadaan mubaarak. Dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa subax arbaca ah bisha abril waa 7/20 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaysa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah: allaha u naxariistay jeneraal jaamac maxamed qaalib oo xalay magaalada jabuuti ku geeriyooday.
jeneraalku dee waxa weeye waa nin caana oo maanta soomaaliya geeska gees laga yaqaan uu ahaa. jeneraal jaamac maxamed qaalib, allaha u naxariisto, wuxuu dhashay 1933 deegaanka la yidhaahdo dhoodi gaban ee gobolka sanaag ayuu ku dhashay.
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah: guddoomiyaha golaha shacabka ee dowladda federaalka ee soomaaliya oo maanta lagu wado in la doorto, bajaajilayda magaalada jigjiga oo cabasho ka muujinaya dowladda oo joojisay ruqsadihii ay bajaajta ku wadi lahaayeen oo dowladda arrimahaasina ay ka jawaabtay, nin soomaali ah oo xisbigiisa u soo xulay in uu tartamo doorashooyinka dowladaha hoose ee dalka New Zealand. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. kambaniga sameeya gawaarida Tesla ayaa lumiyey $106 bilyan oo dollar talaadadii, iyada oo ay maalgeliyayaasha ka walaacsan yihiin in madaxa fulinta Elon Musk laga yaabo inuu iibiyo saamiyada si uu ugu maalgeliyo $20 bilyan ee dollar oo uu ku darsaday lacag dhan $44 bilyan oo uu ku iibsaday shirkadda Twitter. Tesla kuma lug lahaa heshiiska Twitterka, haddana saamiyadeeda waxaa lagu bartilmaameedsaday mala awaal kadib markii Musk uu diiday inuu si cad u sheego halka uu ka soo galo lacag cadaan ah oo uu ku iibsanayo Twitter. hoos u dhaca 12.2% dollar ee saamiyada Tesla ee talaadadii ayaa la mid ah hoos u dhac 20 bilyan ee qiimaha saamigiisa Tesla, si la mid ah 20 bilyan oo kaasha oo u ballanqaaday heshiiska Twitterka. falanqeeyayaasha ayaa waxa ay sheegayaan in walwalka uu ku saabsan yahay iibka saamiyada soo socda ee Musk iyo suurtagalnimada in uu ku mashquulo Twitterka ayaa miisaamay Tesla. Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa talaadadii shalay waxa ay muujiyeen inay si degdeg ah oo xoog leh u socdaan si ay u taageeraan ciidamada Ukraine, isla markaana ay sare u qaadayaan cadaadiska dhaqaale ee Ruushka xilli 2 bilood ee lasoo dhaafay uu duulaan ku ahaa dalka ay jaarka yihiin Ukraine, halka qaramada midoobay ay sheegtay in madaxweynaha dalka Ruushka uu ogolaaday in kooxaha gargaarka caalamiga ah ay caawiyaan dadka rayidka ah si ay uga baxaan magaalada dekedda ah ee la go'doomiyey ee Mariupol. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa u sheegay guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee sanadka talaadadii in Mareykanka uu markii hore u baahnaa 7 toddobaadyo sida hadalka loo dhigay si uu qalab iyo saanad military ugu raro dalka Ukraine, laakiin ay hadda inta badan u soo diraan hub cusub dadka reer Ukraine 3 maalmood gudaheed. subax wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan dhegeystayaal. waxaa noo soo socda waraysi ku saabsan geerida allaha u naxariistay jeneraal jaamac maxamed qaalib. hase yeeshee aan ku horeyne, magaalada muqdisho warqad lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaysa in wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur uu shaqadii ka joojiyey taliyaha ciidanka booliska ee soomaaliya jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar, islamarkaana uu xilkaasi ku meel gaara usii hayn doono ku-xigeenkiisa. wareegtada ayaa taliyaha booliska waxay ku eedeynaysaa inuu si bareer ah isugu dayay inuu hor istaago doorashada guddoomka golaha shacabka ee loo ballansan yahay arbacada maanta. Wariyaha v o da dalka Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa haddaba khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho waxa uu kula hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur, waxaana ugu horreyntii weydiiyey in warqadani ay xafiiskiisa ka soo baxday.
Ha, dabcan warqaddu waa warqad loogu talagalay xafiis to xafiis ama xafiis ayay kasoo baxday kuna socota xafiisyada ay quseysay, balse waxaan ugu talagalay shacabka inaan la wadaago war saxaafadeed.
Waayahay wasiir, marka ka hor intaanan go-aanka aad warqadda ku qorda aadan qaadan, ma isla xidhiirteen taliyaha aad shaqa joojinta ku samaysay?
Dabcan taliyaha in muddo ahba waxaan aad ulama dhacsanayn siyaabaha uu u maamulayay ciidanka booliska Soomaaliyeed, gaar ahaan arrimaha la xiriira doorashooyinka. Muddooyinka ay socdeen doorashooyinku waxaan u yeeray oo aan la fariistay muddo ka badan aan dhihi karo 10 jeer oo aan kala hadlay arrimo la xiriira amniga doorashooyinka iyo guud ahaan amniga dalka, oo aan dareemayay habacsanaan amni inay jirto iyo hab maamul xumi baahsan oo la xiriirta sida loo maamulayo arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan amniga. Waxaan ula jeedaa taliyaha booliisku inuu faraha kula jiray waxyaabo fara badan oo liddi ku ah shaqadiisa marka loo eego shuruucda dalka, gaar ahaan shuruucda ay ku shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka qeybahooda kala duwan iyo shuruucda loo dejiyey oo lagu maamulaya doorashooyinka.
Arrimahan aad sheegtay marka oo ah in mar hore aad aragtay habacsanaan dhanka amniga inay jirto iyo inuu isaga uusan shaqooyinkiisa u hoggaansanayn, maxaad markii hore tallaabo u qaadi weysay oo hadda aad ugu soo beegtay xilli beri loo ballansanaa in doorasho la qabto ama maanta aan iraahda?
Dabcan waxay gaartay arrintu meel go-aan laga gaaro, tallaabna laga qaado. Sida aad la socoto, shalay wixii uu ka sameeyey xarunta ama teendada loo asteeyay doorashadu inay ka dhacdo, sidoo kale wuxuu caawa la soo istaagay meediyaha inuu hor istaagay si muuqato ujoogsanaa aroortii, haddii allah awooda leh raali noqdo. Isku dayey, ma joojin karo, balse uu isku dayey inuu joojiyo oo hor istaago si bareera.
Laakiin isaga ma sheegin inuu doorashada joojinayo. Wuxuu sheegay inuu arkay khatar amni, isla markaana loo baahan yahay maalmo dheeraad ah in la siiyo si doorashada amnigeeda loo sugo.
Waa mahadsanta walaalo, magaalada annagaa joogna. Wuxuu amar siiyey dhammaan taliyaasha ku hooseeyey, wuxuuna ku wargeliyey in iyan jirin wax doorasho la yiraahdo hoolka ka dhici kara. Wuxuu amar ku bixiyey in dhammaan xildhibaanada golaha shacabka ahi ayaan gaari karin ama ayaan tegi karin halka loogu talagalay inay doorashadu ka dhacdo, balse waxaad ula yara muuqatay in haddii uusan warqad rasmiya qorin ama uuna sameyn shirkaa jaraa'id ayaan u hoggaansami doonin saraakiisha amarka uu faray, maadaama ay tahay mas-uuliyaddaasi mas-uuliyad culus in golihii shacabka la hor istaago. Saas daraaddeed ayuu u sameeyey statementiga, oo dee iyaduna u muuqatay statementii la qasbaya ama ma garanaysa lagu cadaadinaya asiga qudhiisa.
Waa tahay wasiir, laakiin
dareemayo in laga soo abaabulay villa Soomaaliya.
Waayahay, anagu hadda ma villa Soomaaliya nalama joogto, ma ka hadli karna. Laakiin sow maaha isaga guddoomiyihii guddiga amniga doorashooyinka ee taliyaha, awood sow ma laha marka inuu ka hadlo waxa uu salugo oo dhanka amniga ku saabsan?
Siyaabo looga hadlaa jira ma ahayn macnaheedu in anigoo jooga magaalada guddoomiyihii kumeelgaarka ahaa ee golaha shacabka oo jooga magaalada inuu meediha noo soo mariyo, uu meediha lasoo istaago uu dhaho ma damaanad qaadi kara mana guda karo. Intaasaa ku filan ba in shaqada looga joojiyo loogana ceyriyo shaqada.
Waayahay, maxaa marka hadda qorsho ah haddii aad shaqadii ka joojisay? Dabcan isagiina uusan aqbalin shaqa ka joojintaada, doorashadiina loo madlan yahay maanta 7/20 inay dhacdo, isagana uu sheegay in aan doorasho dhici karin oo amniga oo aan la sugi karin, maxaa marka idin qorsho ah ka wasaaradda amniga?
Horta walaal waa kugu celinaya inuu aqbalo iyo inuuna aqbalin muhiim ah. Dalkan dee wuxuu leeyahay shuruuc iyo nidaam lagu hago, aqbalaadiisa daruuri maah. Ninkaa shaqada waa ka joojiyey, waana sidii aan uga joojiyey. Dabcan in shaqadiisa dib loogu fasaxo iyo in uu xilka laga qaado iyo inuu ciqaab kala muddoos intuu waxay ku imaan doonaan markii la gudagalo.
Warsa caafadeedkaagi waxaa ku qoran inaad ka joojisay 27-ka bisha, maada sheegin inta maalmood aad ka joojisay, maxaa marka la oran karaa?
Maya walaal, warsa caafadeedkaygi waxaan ku xusay in aan u diri doono maxkamadda ciidamada qalabka sida xeeraalinta, kolkii baaritaanka lagu sameeyey ay soo dhammaato ayaa go-aan kale laga gaari doona haddii alla awood dali kara halnoqdo. Laakiin ninkan nin oday ahoo runtii da-ah ayaan ku tiri jiray kuna xurmayn jiray, balse waxaad moodaa inuu u yara dhaqmay si ay ka muuqato mas-uuliyad darro aada u ballaaran.
Waayahay isaga marka golaha wadatashiga qaran ayaa u magacaabay inuu yahay gudoomiyaha amniga doorashooyinka. Maadaama gudoomiyaha aad sheegtay hadda in aad xilka ka qaaday ama aad ka joojisay aan iraada aad ka joojisay xilka, sidee marka doorashadu kusii soconaysaa? Yaa sii wadaya? Soo uma baahna marka in golihii wadatashiga qaran ay qof kale u magacaabaan oo hawsha wada?
Wax yaraan ku saxo, golaha wadatashiga qaran uma magacaabin qof, waxay u magacaabeen mas-uulkaasoo ah taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed. Dabcan macnaheedu maaha xijaarin loo magacaabo, qofka loo magacaabay waa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed. Qofka booliskiisa sii haya ayaa sii wadi doona.
Waa tahay. Ugu dambeyn marka maanta oo 27-na oo maalin arbaca ah oo doorashaduna lagu ballansanaa, ma dhacaysaa marka amniga yaa sugaya, yaa damaanad qaadaya, maadaama taliyuhu uu sheegay in amniga la sugi karin?
Dabcan gudoonka kumeelgaarka ah golaha shacabka iyo xildhibaanada ama mudanayaasha golaha shacabka ayaa u madax bannaan goorta iyo goobta goorta la qabanayo iyo goobta lagu qabanayo doorashada.
Ma xaqiijin kartaa adiga marka maanta in doorasho dhacaysan kale?
Hay-adaha amnigana mas-uuliyad ayaa ka saaran inay ka kaalmeeyaan ama ka saacidaan ama mas-uuliyadda amniga qaataan.
Wasiirkii amniga ayaa tahay, ma qiraysaa marka ama manoo xaqiijin kartaa in maanta doorasho ay dhacayso iyo in kale?
Taa mas-uuliyaddeeda maaha, laakiin mas-uuliyaddeeda waxay tahay amnigooda in la sugo. Haddii biri doorasho dhacaysan, amnigooda waa sugaya.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Cabdulaahi Maxamed Nuur. Waxa uu khadka teleefanka ee magaalada Melbourne ugu warramaya wariyaha v o a da Ibraahim Cumar Baafo. Halka aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in aan la xiriirnay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya, hase yeeshee aanay noo suuragelin inaan khadka teleefanka ku helno marka ugu horeysa ee aan helnana aan idin soo gudbin doono. Ramadaan mubaarak meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Allahow naxariiste, waxaa xalay ku geeriyooday dalka Jabuuti General Jaamac Maxamed Qaalib oo ka mid ahaa ciidankii kasoo mid noqday ciidanka Soomaaliya, sidoo kalena mar noqday taliyihii booliiska Soomaaliya. Marxuumka waxaa sidoo kale uu wasiir ka soo noqday dhowr wasaaradood muddooyinkii dambena. Waxa uu ahaa macalin wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaalla magaalada Muqdisho. Haddaba wariyaha v o a da Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa khadka taleefanka ee Jabuuti kula xiriiray Ridwaan Xirsi Maxamed, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya, marxuumkana ay qaraabo ahaayeen. Waxaana ugu horreyntii v o a da uu xaqiijiyey geerida marxuumka.
Bismillaahi raxmaani raxiim, innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Walaal ilaahay naxariis jannaha ku mudnaysto jeneraal Jaamac Maxamed Qaalib. Waa caawafiidkii ayuu ku geeriyooday magaalada Jabuuti. Hadda ayaan joogaa meeshii uu ku geeriyooday oo aanu eegayna ama qabanqaabinaynaa aaskiisa iyo hawshiisa. Marka waan idin xaqiijin karaa geerida jeneraal Jaamac Maxamed Qaalib, ilaahay naxariis jannaha ku mudnaysto.
Aamiin. Marka ma wax xanuun ayuu u dhintay mise tiyaalomba u timid?
Ma walaal, jeneraalku beryahan buu xanuunsanayay, xanuun ahaan baa looga soo qaaday magaalada Hargeysa. Marka dhakhtar weyn oo ku yaalla magaalada Jabuuti oo dhakhtarka milateerka oo suudaantu adhiseen ayaa la keenay. Marka halkanaa lagula tacaaliya xanuunkiisa. Dee kolley nin weyn oo maanta da-diisu ay weyntana wuu ahaa, ilaahay naxariis jannaha ku mudnaysto, maalin wanaagsan buu dhintay, tiisi ayaa gashay. Marka sidaasay xaaladiisu ahayd.
Waayahay, muddooyinkii dambena si dhow ayaad ula socotay xaaladihiisa, bal haddii aad wax ka taqaano taariikhdiisa iyo xilligii u dhashay?
Jeneraalku dee waxa weeye waa nin caana oo maanta Soomaaliya geeska gees laga yaqaano ahaa.
jeneraal jaamac maxamed khaalid allahu naxariisto wuxuu dhashay 1933 deegaanka la yidhaahdo dhoodi gaban ee gobolka sanaag ayuu ku dhashay. Wuxuuna runtii ku biiray booliiska soomaaliya bishii abril sanadkii 1950 oo lagu qaatay karaannimo. sanadihii 1960-70 wuxuu tababaro ku qaatay macadkii tababarada ee sheekh. marka jeneraalku wuxuu caan ku ahaa deeninkii markuu yaraa dhalinyarada ahaa, isaga ayaa xisbaray dugsi quraan sida la sheegay iyo iskuullada hoose iyo ma gelin, laakiin wuxuu toos ugu biiray booliiska soomaaliya markuu tababaradaasi macadka sheekh ku qaatay. kadibna waddanka ingiriiska ayuu u kicitimay oo waxa uu galay iskuulkii ama macadkii la odhan jiray Metropolitan Police ee London. marka halkaasuu runtii jananku uu kasoo baromoosay. wuxuu ahaa nin aad iyo aad runtii aqoontiisu ay u fiican tahay, iskorisa dhalinyaro isagoo ah isagu xisbaray iskoriyey 12 jir, isagoo ahba hooyadii ay geeriyootay oo ay miyiga ku dhimatay. kadib markaa magaalada Hargeysa ayaa runtii uu yimi oo waa uu kasoo kicitimay dhulkaas. waxa uu ku dadaalay jananku inuu luqadda af Ingiriisiga barto, waxaana la sheegaa 13 jir markuu ahaa inuu SYL runtii uu ka mid noqday xubnihii ayaa la yidhaahdaa oo runtii la tilmaamaa. jananku taariikh dheer buu leeyahay. guud ahaan waxaa runtii uu noqday nin firfircoon oo tababar fiican leh, oo waqtigaasoo ay aada u yaraayeen dadka xataa faraha booliska kale CID-da, dadka faraha dhiga isaga 2 nin oo keliya Soomaaliya ka jiray sida taariikhda lagu hayo.
waa gartay kalihii booliskana uu soo noqdaan filayaa iyo dhowr wasaaradoodna waa uu soo qabtay.
haa, jananku waxa la yidhaahdaa dee waxa weeye taliyii ugu horreeya xagga sirdoonka ama CID-da Soomaaliya ayaa runtii uu ahaa 1966-kii. markii dambena dee wuxuu noqday wasiir, wasiirka shaqada iyo shaqa arrimaha bulshada ayuu noqday 1977-kii ilaa 1987-kii. marka haddana wasiirka dowladaha hoose ee horumarinta ayuu noqday, wasiirka gaadiidku noqday, dhowr wasaaradood buu ayuu ka tooshaqeeyey runtii jananku.
waayahay, allahu naxariisto marxuumka. marka muxuu ka tegay ifka, muxuu uga tegay?
jeneraalku wuxuu ka tegay 9 ubad ah deemka, waa dad waaweyn runtii. 5 wiil iyo 4 hablood ayaa jananku ka tegay, ilaahay naxariis jannaha ku manaysto. waa dad waaweyn, waxay kala joogaan daafaha caalamka, qaarkood ingiriiskay joogaan, qaar maraykan bay ku nool yihiin oo halkaad joogtaana. Kenya qaar baa jooga, haddana waxaa ila jooga wiil uu dhalay oo Cabdiraxmaan baa halkan nala jooga oo soo raacay xanuunkiisa markii uu soo qaaday oo halkan keenay. marka dee jananku ilaahay naxariis jannaha ku manaysto, haliyay weyna Soomaaliyeed oynu ognahay mawaaqiftiisii, buugagii uu qoray iyo taariikhdiisii iyo dokumentariga laga hayaana ay xusi karaan jananku mabdi u aaminsanaa iyo Soomaaliya halkuu kaga jiray iyo kaalintu kasoo galay. aad iyo aad baan runtii waxa inaga baxay, haliyay weyn baa inaga baxay. ilaahay naxariis jannaha ayaan uga baryaya ilaahay subxaana wa tacaala gudkiisa inuu u nuuro. walaal, waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan ehelkii uu ka tegay jaamac jaamac maxamed khaalid, ummadda soomaaliyeed oo dhan baan u tacsiyeynayaa, ummadda reer somaliland baan u tacsiyeynayaa. waxaan leeyahay ha loo soo duceeyo, aynan ku cibro qaadanno dariiqii uu jananku u hayay iyo runtii waxtarkiisii. markaan ugu dambeysay, jeneraal maxamed khaalid wuxuu ahaa professor ka dhiga jaamacadaha Soomaaliya, khaasatan Muqdisho. wuxuu ka dhigay jaamacadda Simad iyo jaamacadda City, ayaa uu suugaanta iyo dhaqanka Soomaalida runtii uu ka dhigay. marka jaamac marnaba hawlgab ma noqon, ilaahay naxariis jannaha ku manaysto.
aamiin, naxariistana allah siiyo. waxa uu ahaa Ridwaan Xirsi Maxamed, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya, oo warramayay Ridwaan Xaaji Cabdulle isagoo ka warramayay geerida ku timid allahu naxariiste jeneraal jaamac maxamed khaalib oo xalay ku geeriyooday dalka Jabuuti. ka tirsan shacabka magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida oo ah dadka iska leh gaadiidka bajaajta ayaa cabasho ka muujiyey kadib markii laga xareeyay gaadiidkaasi muddo 6 bilood ah kadib markii ay taariikh codsadeen. dadkan ayaa sheegay in gaadiidka laga xanibay uu yahay mid ay horey ugu shubeen canshuurtii dakhliga. haddaba cabashada dadka iyo sababta ay dowladdu bajaajta u joojisay ayaa warbixintan waxaa ka soo diray wariyaha VOA-da magaalada Jigjiga, Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
gaadiidka bajaajka ee ku dhaqan digaagga Soomaalida oo ah kumanaan kun ayna noloshooda ku tiirsan yihiin bulsho tiro badan oo ila dhaqaale ka hela, sidoo kalena uu yahay mid dadka ay aad u raacaan gaadiidkan. Waxaana muddooyinkii u dambeeyey deegaanka ku soo badanayay gaadiidka bajaajka saddexda lugood leh iyo forsiga, iyadoo ay sheegeen xabiiska ganacsigii gaadiidka deegaanka Soomaalida inay arrintani keentay cidhiidhi dhanka wadooyinka ah ee magaalada. Haddaba xabiiska ayaa bilaabay inuu hakiyo qaadashada taarikada gaadiidkan bajaajka, taasoo keentay in boqolaal qof oo soo iibsaday gaadiidkan in laga xanibo, iyadoo arrintan uu xafiisku sida kumeelgaarka ah u joojiyey. Taarikada ay u sababeeyeen wax xafiisku ugu yeedhay cidhiidhi ka jira wadooyinka caasimadda magaalada Jigjiga, iyadoo hakinta taarikadan ay ku eg tahay oo keliya caasimadda magaalada Jigjiga, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta xafiiska. Haddaba qaar ka mid a shacabka laga xareeyey gaadiidka ayaa v o a u sheegay in muddo lix bilood ah ay daba socdeen sidii loo sii deyn lahaa gaadiidkooda ka xaniban, iyagoo sheegay in gaadiidka laga xanibay uu yahay mid ay ka shubeen canshuurtii dakhliga.
Waxaana hooyooyinka dhiban ee magaalada Jigjiga ee bajaajka yarar iibsaday, waanu dhibannahay. Waxaan taagannahay meesha lix bilood weeyaan, dhayli waa nimaadaastay shaqaalihii, waxna la hadlayaa ma jiro. Waxaan kuuri waxaan dabka u saaray intii aan haynaba intaasaan siisnay, wax alla waxaan dabka u saara ma hayno. Waa nimaadaa dhayli xafiiska gaadiidka, waa nimaadaa. Waxay nagu yidhahdeen wadada yaa cidhiidhiya, wadooyinka Jigjiga cidhiidhiya.
Bajaajta waxaanu iibsanay muddo lix bilood ka hor, marka bishii toddobaad ba hadda noo bilanayso. Ilaa inta xafiiska ganacsiga gaadiidka waan daba soconaa, warna qanciya kamaanaan helin, wayna meermeerinayaan. Mar waxay leedihin waa laydin siinayaa, mar kale waxay leedihin haddana waxba laydin ma hayo. Tirada dadkaasi waxay gaarayaan 507 dhalinyaro weeyaan. Abaaraa jira, bisha ramadaan baa lagu jiro, sixir barar baa dhacay. Marka booliistii laba nabad kala galayo, marka waxa weeyaan dadkaasi saakalka waxay isugu soo baxeen inay xukuumadda codsi u gudbistaan, oo waxa weeyaan sidii lambarka ay ku heli lahaayeen ay maanta halkaa isugu yimaadeen.
Dhankiisa, si aan u ogaano cabashada shacabka, waxaan arrimahaasi wax ka weydiiyey agaasinka xaqiijinta tayada gaadiidka ee xafiiska ganacsigii gaadiidka dowladdegaagga Soomaalida, Sharmaarka Abiib Xasan. Waxa uu sheegay in muddooyinkii u dambeysay uu caasimada deegaanka ku soo badanayay gaadiidka saddexda lugood leh ee bajaajka iyo forsiga, isagoo sheegay in gaadiid badan ay sanadkan keliya sharciyeeyeen, balse haatan ay joojiyeen taarikada gaadiidkan sababo la xidhiira cidhiidhiga ay ku keeneen wadooyinka magaalada, iyadoo uu tilmaamay in ay jirto istaraatiijiyad guud oo ay hadda dejiyeen.
Waxaa jiray maaragtay caqabado fara badan oo la xidhiira gaadiidkan saddex lugoodlaha ayaa jirtay. Inuu caasimada aada ugu soo fara badanayay baa jirtay. Markaa sanadkan kale haatay ama bilowgii sanadkan, waxaan bixinay ilaa ku dhowaad 1000 xabo oo taarika ah, ama waxaan sharciyeenay gaadiid ka saddexda lugoodle ee bajaajka iyo forsiga ku dhowaad 1000 ayaan maaragtay sharciyeenay. Caasimadeena waad aragtaan, wadooyinka iyo infrastructureku maaragtay aada uma fiicna. Inkastoo wadooyin fara badan la dhisay, haddana stiil maaragtay kuma filna. Marka waxaa laisla qaatay in si kumilgaara loo joojiyo taarikada korwanka ee lagu xidho bajaajta iyo forsida. Istraatiijiyadda guud ee dalka iyo tan deegaankuba waa in maaragtay mass transportiga, gaadiidka dadweynaha ee dadka badan qaada, in caasimadaha la keeno. Wadooyinka halbowlaha ay waaweyna in gaadiidkan yaryar oo dhibaatooyin fara badan, ta koobaad jaam bay keenayaan gaadiidka yaryar, ta labaad shilalkiibaa fara badan, ta saddexaad maaragtay lacagta lagu raacayo gaadiidkan inta badan waa contract weeyaan oo lacag fadabanba dadka weydiiyaan. Marka istraatiijiyadu waxay tahay in gaadiidkan yaryar inta laga gudbo gaadiid mass transport dad fara badan qaada, in magaalooyinku maaragtay ay u gudbaan. Taas ayaa keentay in si kumilgaara aan u joojino sharciyeynta gaadiidka yaryar ee forsida iyo bajaajta. Laakiin markaan saa leenahay, kama joojin deegaanka intiisa kale. Oo haddaba maaragtay waan u dalabnay oo maxaydana gobollada gaadiidka jooga sida maaragtay Goday, Qoraxay, Jarar, Liibaan, Fiiq, maaragtay gobolka Erar, gaadiidka jooga ee maaragtay korwanka, insha allah waan u keenaa, waan sharciyeynaynaa.
Marka laga yimaado cidhiidhiga ay keeneen gaadiidkan, shilalka ay galaan muddooyinkii u dambeeyey ayaa noqonaya kuwo soo badanaya, iyadoo geesta kale aan layska indhatiri karin in kumanaan kun oo ku dhaqan caasimada magaalada uu u yahay gaadiidkani ila dakhli oo muhiim ah. Maxamed Cabdiraxmaan Gaataha, v o a, magaalada Jigjiga.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdiraxmaan gaata warbixintaasi magaalada jigjiga kasoo diray. weli halkaad nagala socotaana waa tibintayada saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada washington. haatanna waxaad nala dhegaysataan mid ka mid a qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan. saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a ayaa intaasi ku dhanna. intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aad leedmo, waxaan dhammaantigadin kaga tegaynaa sidaas iyo subax wanaagsan.